тұсын бірақ қиып елін, арман белен тапсырдыдан, өлбейіп дағылыр екінбей болды бір ақыр заман. Әм ағыр тойлыр тұтып, асылыр күдіктей асынан, ей фелек сен нейледің бегзады сұлталыр қали, ей ялан сен нейледің бегзады сұлталыр қали. Үшке әлбер үйтберен, ей валы балы яты дейін, ей фелек сен нейледің бегзады сұлталыр қали. Yar yar hani ay diyar miskin gulus ak şehit nurun seçir çeyle şehit hiç olur mi ruhu damalar seçir. Hiç kümen yoktur ama cennette yürgüyülür kuşur. Ey felek sen neyledin Bigzad-ı Sultanlar Hani. Ey dünya sen neyledin Bigzad-ı Sultanlar Hani.
Ulu adamların iki yürekleri vardır. Bir yürekleri ağırgandır emma penhandır. Veli over yürekleri iyil atış atlandırma üçün gülyandır ve şol yürekleri elmadam eşkardır. Elmadama şatlıq senin payınız bolsun deyip iyili öllerden aydımı dinlemeye çağırıyar qara avnuqdan.
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Açığın bulmasın yekeni, körmüğün sadasın öller, gelin dağmasın öller.
Mahrevan illişler edit emrallar nash prosotta siz mahrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden emrallarınız için minnettarlık bildiriyarsa gelecek sanduşuğa çelletin mahrevalları yaradan tanrı tavşırıyarız. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezif peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ýetim daşary işler ministri bilen geçirilen oturuşyk oňyň we netijeli diýip bagyr ýekeniň aýtmagy. Ýewropa bilen Talebanyň Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň oturuşyna gatnaşmagy talap etmekleri. Ýadrowy gepleşiklerini Eýrany basyşda goýmak netijesizdir diýip Rus resmiýetiniň aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen Ýewrasiýanyň ara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine pursat berildigi häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň siýasy işler boýunça oranmasary ortaýatyň daşary işler ministriniň oranmasary bilen oňyň we netijeli oturuşyk geçirenligini habar berdi. Ali Bagyry Ekeni, internet öresinde ýazanyň targydyna, ortaýatyň daşary işler ministriniň oranmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen bir oňyň we netijeli oturuşykda iň soňky özgörüşleri barlap, zalimlykly we kanuny bolmadyk sanksiýalary ýatyrmak maksady bilen gepleşik geçirmek hakda maslahat geçirdik diýdi. Bagyry Ekeni bu sözlerini dewamında maslahatlary ortak pozisiýalary dayandyrmak maksady bilen dürli derejelerde dewam etmek hakda ýalaşdyk diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Ýewropa bileleşigi bilen Talebanyň Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň geljek oturuşygyna huzurly bolmak üçin beren isleklere baglanyljakdyr diýdi. Şeýh Hatipzade Taleban we Awganystanyň beýleki toparlary bir ýurdun goňşylarynyň daşary işler ministrleriniň ikinji oturuşygyna gatnaşmak üçin maýyllyklaryny ýygylan edipdiler we ondan aýry Tehranda geçirilen oturuşyga gatnaşmak üçin käme isleklere şolsanyna Ýewropa bileleşiginiň tarapyndan bildirilen isleklere bir ýetipdi we bir meselelerin hemmesi Tehran oturuşygyna ygylan boldy. Onama Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň formaty ylanaşyk esasyndadyr we ähli ýurtlar bir mowduwyň üstünde bir tutuma ýetmelidirler diýdi. Hatipzade Eýran diňe Taliban bilen däli, eýsem Awganystanyň içerki Ähli toparlary bilen ara baglanyşykdadyr diýmek bilen Talebanyň bu oturuşyga gatnaşmak üçin beren isleği Tehran oturuşygyna baglanyldy we ýörite wekilleriň oturuşygyna bir mesele hakda tutum tutuljakdyr diýip sözlerini goşdy. Ortiýatyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili Vasiline benzeýän tejribe esasynda Eýranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri çartlaşdyrmak üçin Eýrany basyşda goýmak netijesizdir diýdi. Vasiline benzeýän dün Birleşen Milletler Guramasyna bir habar konferansiýada beren görnüşlerini Amerikanyň ýadro ulanyşygyň çarçubasyna ýewrilmek üçin maýyllygyny ýygylan etmeginden hoşallyk bildirip Amerika tarapyndan Eýranlylara ýadro ulanyşygyň gepleşiklerini öwrülmekleri üçin howluk meýanlyklary wagtly tanqit bildirilýänler ýöne bir basyşlar netijesidir diýdi. Ýene bir habar boýunça Eýranyň daşary işler ministrliginiň siýasy işler boýunça oranmasary Ali Bagyry Eýranly toparyň Brüksel eden taparının neticelerini düşündürüş berip, bilin 4 koşmak bir topar bilen gebleşik geçirmekten maksadımız, Amerika'nın İran'ı karşı yola veriyen zalimlikli ve kanuni bulmadık sanksiyalarını yatırmaktır ve şol esaslı hem Biz Evropalı taraf bilen öz şertlerimiz, talaplarımız ve hakikatlarını barlap bolacak neticelere elgermek haqda gurrun ettik ve bir gebleşiklerin evve taraf gitmeginin şerti hem dine karşı tarafın biz alımlıklı ve kanuni bolmadık sanksiyalarını yatırmağıdır dedi. Eyran'ın Golosan velayetinin hakimi Eyran bilen Evraziya'nın aragatnaşıklarını götürmek üçün münasip pürsat dörenler dedi. Ali Muhammed Zangane, Eyran bilen Türkmenistan'ın devlet resmilerinin demir yolu örüsündeki hizmettaşlıkları arttırmak ve bir örüdeki kıyınçılıkları çözmek barada el gören en son kalanlaşıklarına işaret edip, Eyran devletinin Evraziya eksport edilen hareketlerin uğrun neki bevetleri aradan ayırmak barada tutun tutumi Golosan velayetine yürüyte pürsat. Dörö dönür dedi. Zangane Golosan velayetinin ötüşüdür öz görüşünün asli şertlerinin birisi qonşu yurtlara edilen eksportların ve saklanan sevda ara qatnaşıkların miqdarını arttırmaqdır ve bu uğurda Golosan velayetinin malgara, ekerançılık, mağdançılık ve bağlıkçılık öyrülerine kapitansiyerlerine yürütü üns verilmeliler deyip sözlerine koştu. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri ve yanındaki delegasiya şuun Kabullu, Taliban topurunun başlığı bilen uçuşup türlü meseleleri ara alıp maslahatlaştı. Teleradiya Xabarlar Qulluğunun xabarçısının beran xabarına göre, Taliban'ın Metbuğa Sekretarı Zabihullah Mücahid, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri bilen Taliban'ın Ministerler Kabinetinin başlığı Molla Muhammed Hasan Ahun, ve işgərlərinin bir toparının arasındakı duşuşuqa işaret edip, duşuşuqda iqtisadi hopsuzluq, sevda ve gumanitar kömökləri meselelərin ara alınıp matlıqatlaşılanlığına aitdi. Talibanın Metbuğa Sekretarının orun masari Belal Kerimi, bundan odol topuq taflaması deyilip adlandırılan Türkmenistan'ın geyad geçircisini Afganistan'ın Pakistan'ı ve Hindistan'ı geçirmek meylinamasının Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Talibanın yukarı dereceli resmileri bilen duşuşuqının esasi moğdu olarının birdiğini aydıptı. Şuan Kabul'a varan Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri, Kabul Hava Menzilerine Taliban'ın Daşarı İşler Ministeri tarafından karşılandı. Amerika Qoşununun Birlikdeki Ştabının başlığı General Mark Milley, Xitay tarafından ultra sesli raketanın sinəq edilməğini öğren aladalandırıcı hərəkət bildi. Edi dinləyicilər şu xəbər bilən bağlanışıqda işləşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinəşdiriyər.
Amerika qoşununun bilelikdeki iştabının başlığı General Mark Milley Xitay tarafından ultrasesli raketanın sinaga dilmegini öğren aladalandırıcı hareket bildi. Mark Milley şeyde Pekin'in yarak gücünü bir sinagdan öğren yukarıda görüp, şeksiz Amerika üçün Xitay geostrategik taydan en ulkıyınçılıktır diye aytti. Amerika'nın bir yukarı dereceli harbisi şeyle de Xitay'ın ötüşlerini ütküş görüp, bir yurdun dörüdün koşunun öğren görünüklüdüğünü aytti. Ama Amerika koşununun bilelikdeki iştabının başlığının Xitay varıdaki qarayışı Indo-Pasifik septinine şeyle de halkarı genişliğine Xitay'ın roluna ve çemeleşmesine Washington'un esasi qarayışını görkezeyenler. Biden'ın devleti Amerika'nın esasi bəsdeşlerine karşı yani Xitay'a ve Orsiyot'a karşı hücum edici çemeleşmeni izarlayanlar. 2021 yılın yanvarının ahirine neşir olan Amerika'nın tədi devletinin Milli Havupsızlık Strategiyasının vaxtlayın yol görkülme senedinde Xitay ve Orsiyot yurtlarının Amerika üçün ün ul havupduğu ıqlam oluyar. Aslında Joe Biden'ın ahtamı girmeyi bilen Amerika bilen Xitay'ın arasındaki dartkıllılıklar kemelmen Eysenbi iki yurdun arasındaki soğuk uruşu bu iki global kudrotun çaknaşma kaupını hem arttırıp duranır. Pekin'e karşı gaytalanan ayıplamalarından ayrı Washington'un aladaları gelecek yıllarda Xitay'ın global iqtisadiyyatına ilkinci kudrata evrilmek sebepli şeyle de bir yurdun harbi gücünün gün sayın artmağı üçündür. Herhalde Amerika Xitay'ın peselmeginin izinlidir. Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken hem bu hakta 21-nji asyrynyň iň uly geosiýasy gynçylygyny, ýagny Hitaý bilen gatnaşyklarymyzy dolandyryp biler diýip nukdady. Bilinken şeýlede bilen Hitaý bilen gatnaşyklarymyz zerur bolan zamanyna bäsleşlikli, güýçli bolanyna hyzmatdaşlykly we käl zamanyna hem düşmançylykly hem bolar diýip beýan etdi. Her halda Biden döwleti iqtisady, diplomatik, harby we tehnologiýa taýdan Hitaý özüne ýeketäk bäsleş güýç görýändir. Häzirki wagtda Washington öz ýaralary bilen birleşip Indo-Pasifik hepdine Hitaýyň öňüne geçmek işleri ýarlaýar. Amerika Hitaýyň Günorta Hitaýyň deňizindäki soňky ýyllardaky hereketlerini, mysullardaky gämiçiligi şeýlede deňiziň ýakalarındaky ýurtlara hawp salýanlygyny toplaýandyr. Emma Pekin öz suw çägini ösdürmek maksady bilen iqtisadi we strategik maksatlarynyň ugruna Günorta deňizinde ýasama adalaryň bejerilmek işlerini çynlykda ýazarlaýandyr. We şonuň üçin hem Amerika öz bileleşenleri bilen bu sebepdäki deňiz we hawa huzuryny güýçlendirendir. Şol bir wagtyň özünde käbir bilermenler güýçli harbi çykdaýjylaryna garamazdan Amerikanyň Hitaýa garşy seweşde ýeňiljekdigini nykdaýarlar. Amerikanyň Indo-Pasifik serkerdeliginiň öňkü başlygy Admiral Philip Davidson hem gelejek 6 ýyl içinde Hitaýyň goşunynyň Amerikanyň goşunundan öňe geçýändigini nykdady.
Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Terrorçy da Eştopary Amerikanyň bir ştadynyň hyryýet merkezlerini partlatjak diýip haýbat atdy. Terrorçy da Eştopary Amerikanyň demirgadyk Virginia ştadynyň hyryýet merkezlerine garşy terrorçylykly hüjüm etjek diýip haýbat atdy. We bu ştadyň polisiýa güýçleri bu atylan haýbat babatly adatdan daşary ýagdaýdadyrlar. Terrorçy da Eştopary geçen soňky ýyllarda Amerika, Arabistan we Sahyonist rejimiň maliýe we harby gollawlaryna arkaýyn bolup, Syria, Irak we dünýäniň ýene köp ýurtlaryna elhens jenayatlary amala aşyranyr we halkara köpçüligi hem Amerikadan Irakdaky we Syriýadaky awlyklara terrorçy toparlara şol sana da eşe garşy göreşmekde gollaw bermeklikde keýinlik etmegi sebäpli köp tanqidleri edip durandyrlar. Lebanyň premier ministri Suudi resmiýleriň Lebanyň elçisini Riyazy terk etmek üçin wagt belläp, öz elçisini Beýrutdan ýygyna çagyrmagy hakda gynanç bildirdi. Najib Miqati Riyaz resmiýleriniň Lebanyň metbuat ministriniň Suud bilelişiniň Ýemene edýän hüjümlerini ýazgyrmak hakda aýdan sözleri babatly tutan bir tutumlaryna gaýta bol berip, Lebanyň Arap dogullary bilen bolan taryhy ýara gatnaşyklaryny ýanadan dikeltmek Beýrutyň iler tutýan meselelerinden nerdiydi. Lebanyň maglumat ministri George Gardahi geçen hepdede bir telekanalla Suud Arabistanyň Ýemene garşy edýän hüjümlerini ýazgaryp, Ýemeniň Ansarullah hereketi geçen soňky ýyllarda diňe özüni we Ýemen eýlatyny elgatyjylaryň garşylaryna goranyr diýmek bilen Suud bileleşiginiň Ýemene garşy edýän hüjümlerini soňlatylmagyny talap etdi. Ýemeniň iýlin kümitetleriniň metbuat wekili Muhammed Abdussalam Arabistanyň Lebana garşy tutan bir tutumyna garşy gaýtawul bermekde Lebanyň milletine bir sargyt ýollap, Suud rejimi Ýemenne ýeňilmeginden soň göze iýlerli gudratdan paýly diýerler. Onuň üçin Leban milleti bu rejimiň amala aşyrýan işlerinden gorkmasylar diýdi. Ýemeniň iýlin kümitetleriniň siýasy ýokary geňeşiniň agzasy Muhammed Ali el-Husi hem şuwun Arabistanyň Lebana garşy tutan tutumyna gaýta ulgur ködip, Ýemen dewletinden bir gysagly we adatdan daşary oturşy gurup, Arabistanyň Ýemene import bolýan hyryýetleriň bir ýerdäki ýermegine gadagan etmegin talap etdi. Ortiýetiň prezidentiniň bir ýerde korona keseliniň ýaýlamagynyň güýjürgemegi sebäpli ýygylan eden 9 günlük umum ýerleriň köpçülikleýin ýapylmagy şuwundan başlandy we 9-njy noýabra çelli dowam etjekdir. Ortiýet şumala çelli 8,432,546 adam COVID-19 wirusyna duçar bolup bisanan 236,220 adam ölenler. Türkiýe ýygyrdan hem geçen 24 sagatyň boýunda ýene de 24,409 adam korona keseline uçradylar we 209 korona uçuran adam hem öz jallaryny elden berdiler. Hindistanyň hem şu mahalle çeli 34,260,470 korona uçuran adamdan 400 57,740 adam mükethellen ölenirler. Xalqara sağlyk goraş guramasynyň başlygy Tedros Adhanom zamanyň bir bölümini kontrol edip bolmajak virusyň döräp ýaýramagy hakda duýduruş berdi. Bu xalqara köpçüliginiň bir pandemiýadan ibrat alyp geljek pandemiýa taýýarlyk görmeklerini talap etdi. Sudanyň harbi dewlet agdarylşygyň ýeri bilen Awslan Sudanna harbi dewlet agdarylşygyny ýeri bilen biýwerden ýagdaýy henizem durnuksuzlar we Sudan halkynyň protestleri bilen ýüzbe ýüzdir. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sudan raýatlary düýün paýtagt Khartumda we biýwerden beýleki şäherlerine köçülere dökülip Sudanna harbi dewlet agdarylşygy garşydyklaryny ýalan etdiler. Hasabata görä nägile eýlat köçelerde lässik ýakmak we ýollar baglamak bilen harbiýlaryň bir hereketinden gahardadyklaryny görkezdiler. Şuwun hem Khartum we Sudanyň beýleki şäherlerinde harbi dewlet agdarylşyga garşy millionlarça adam ardaly ýörüş geçirdiler. Sudanly protestçiler bir ýurdun ýaraglygy güýçlerini terkerdesi Abdul Fattah el-Burhanyň gudratdan aýrylmagyny islediler. Raýat dolandyryşyny dikeltmek tutulan Premier Minister Abdullah Hamdokun we ministerleriň we siýasatçylaryň boşadylmagy hem de esasy kanunyň ýörüdilmegi harbi dewlet agdarylşyga garşy bolan protestçilerin beýleki islegilerindendir. Yine bir xabar bilen xizmatyňyzda. UNICEF Awganystanyna 1 million çağa gata açlyk we ölüm howpy bilen ýüzbe-ýüzdirler diýip duýduruş berdi. UNICEF bi meseleni beýan etmek bilen häzirki wagtda Awganystanyň taglyk goraýş düzgüni dargap baryanyr we biwurd insany dartgylylygyň iň aňyr başy bilen ýüzbe-ýüzdir diýip ýalan etdi. UNICEF Awganystandaky wekili Salam el Jambi hem Awganystanyň dünýede iň aňyr baş insany dartgylylyk bilen ýüzbe-ýüzdigini eglan etmek bilen Awganystanyň mätäçlikleri gün saýyn artyp duranyr we biýwerden bejeriş we sosial hyzmatlar sistemalary dargap baryanlar diýdi. Jambi Awganystan köpçüliginiň ýarysy şol sanly 10 million çağı insan perwer gollawlara mätäçdirler diýip ýatlara berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň orunmasary Martin Griffiths hem Awganystana iberilýän gollawlara bolan mätäçlikler gün saýyn artyp duranlar diýmek bilen Awganystanyň 5 ýaşdan kiçi çağalarynyň ýarysynyň açlykdan ejir çekmeklerinden hem de biýwerden köp welaýatlaryna gydamyk keseliniň ýaýramagyndan habar berdi. Ewi dinleyijiler, Türkmen radiýasynyň şu güýjäde geçli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinleyijiler, Edith Hemralar Arman Allah Hawat, Mahrwan Hemralar indi bu programynyň dowamyna dostap çay çörek diýen gebleşe dinläpdirsiňiz. Oň ýylyndan ýürek çöz şon diýen gebleşe işleri tornu toru öý we maşgara diýen gebleşgen gurulmalarda bolar Hemralar üçin minnetdar.
Çay, çörek. Yaradan Kadir Allah'ın adı ve yadı bilen salam aleyk ezi dinleyiciler, mehrevan hemralar. Halo halgın nehilli, sağamalıktırda inşallah. Gijanız hayırlı olsun. Çay, çörek adlı gepleşik bilen sizin hizmetinize gelbotuyuz. Ve hemişekiler yali, bize hemralık edersiniz diyen tamamız var. Mehrevan hemralar, kadim zamanlarda erkek oğlanların saçlarını sıyrallarına, oların kellelerinin iki kaptalına çoğdum saçlağıdı sıyırman koyuyamışlar. Bu saçlara kulpok deyilermiş. Kulpok edil koçun şahına menzeştir. Ve bu çağaların eni ataları bu kulpokları oğullarını dayo, gayratli ve batır oğullar diyecek olup koyuyamışlar. Mehrevan dinleyiciler, Türkmenlerin yaşayışına koyun kuzi ve koç diysen tesirli olupdur. Koyun ağır yağdaylarda ve kuruk pasırlarda cıdamlı hayvan. Türkmenler on suyudunnen, şeylede etinnen imitlenipdirler. Hem de on yuğunnen, hem de hamından egneşik, şeylede düşük üçün ve ağ oylarının keçesi üçün hayırlanıpdırlar. Hatta on içegeler hem olara, Kevr zatları dağıp kayımlamakta ve tanıp hükmünle hayırlanmakta vefikli olmaktır. Mehrevan illeşler, inni olsa Türkmen hal haçalardaki koçun şahının nansını değişli, Bir neçe nanşın adını tanımakçı. Koç kelle, karşılıklı kelle, kulçorlu koçok, kurto koçok, kara koçok, yaşıl koçok, gök koçok, sekiz koçok, pence koçok, hindi koçok, keyik koçok, kanatlı koçok, darak koçok ve terim koçok. Mehrevan hemralar, kadim vaqtlarda saçaq muqaddes bolansaň, onu düýü ýüňden dokaýanmyşlar. Ve on dört burjuna goçun şahynyň naňşyny tikin edip tikýänmişler. Hatta käler çörek pişirýän tamdyrlarynyň üstüne hem goçun şahynyň naňşyny palçykdan bejerýänmişler. Bu ogurda ine bir setir goşga salgylan bilýär. Qadimatdan nusgoli, tamdırlar var qoçoqli, buğday nallar gunyali, düyü yungunnen saçaqli. Ya da bu qoşqi qoç haqda ya qoçoq haqda. Bereketten doludur, ecem canın saçaqi, menin körpü doğunum, yigitlerin goçogy, iki goçun kelleti, bir gazanna kaynamaz, öýlenmedik yigitler başyna typ oýnamaz. Dağış kara çıksa, keyik getir goçonum, beurum beurum şahlary, beyik getir goçogum. Kuat edi dinleyiciler, mahravan hemralar, hazır bolsa gelin doluraq maglumaty hormatly ýetanjymy Ismail Taji garajadan dinleýin.
Goçum şahy derman bilýemişler. Bir zaman türkmenler öldüren goçlarynyň şahyny odoklap, ýa-ni dewarlary şondan geçirýemişler. Şaman ody diýip surlary şondan geçirýemişler ki, dertden, beladan, afatdan daş bolsun diýip. Ýa öwliýalara giderlerine, sadaka ederlerine goçum şahlaryny öldüren goçlarynyň şahyny koyuyormuşlar şöyle. Ya kubuyurlan başında koçun şahını koyuyormuşlar. Yani hem ki şu ruh yani eziyet ağlardan şayet taş buldun diyemişler. Yani ki ruh Kudaya yakınrak bahımrak gitsin diye. İyin bunun kovu nemelerini Türkmenhayi Akoylu, Karagoylu şu doğru hatta Selcuğuyan'ın hem doğrundan bir mücessemayı koç bar heykellerini yataptırlar koçun heykellerini. Ama Türkmenhayi Akoylu, Karagoylu mesela bayindir bir dili bıran tirelerinden öğrenip öterler. Bula koçun heykelini yatap dağıştan şu muğa madarın başında koymuşlar, kubuyurun başında. Şu muğa da şöyle Azerbaycan'da, Türkiye'de, Irak'ta hatta Azerbaycan Şuravi'de de hengiz var. Ama bizim öyle Türkmen yurtlarımızda bulan şahı var. Ki ayarda dağıştan yatap şahını koyupturlar. Sen Sultan Ali, Cevgelan, Halid Nevi, başı her kubuyuru varsa koç dağışı ya koç başı var ki şöyle madarların başında koyuluptur. İyin bir Ulu nemeğinde Şah İsmail Sefevi yataptır. Koydu. Bir menare veceptir. Şems-i Tebriz'in madarının başında ki tamam koçun şahı bilen şahit neçe yüz tane şahit bin tane koçun şahını şunda peydalanı boşu ettirip şu menaranı yataptır. Ya hatta Cergila'nın köyünükü mescitlerine kadimi yala şahit bu morenlere aylandır ama eksilerine bağır şu ayı kesrayı yan alıptır. Mescitlerin içinde de koçun nakşı var. Mehrabın ödünün hatta. Hala bilen rişeti var ki koçun şahını hatta Sumerlerin doğrunda mehrabda koyup o nezir-i niyaz et yemişler. Hala peresti şemetmeyle bunu nezir-i niyaz alıp. Hala namarlıkların içinde koçun nakşı var. Hala bazıyla bir iştiva diye mesela çiyan nakşı, evrizce nakşı yok. Ola hem mici koçun nakşı ki gelip de mi namarlıklara sinipdir. Yani ki bunu şimdi yıldan yıldırlak geldik. Mesela Sumerlerden şu caygah-ı şahıguç geliye ya mesela Hindistan'da mesela ol Türk'le gelip Moğol'la gelip şöyle iş et diye ya mesela başka yurtlarda şöyle böyle öylerde Türkmenle bazı yerlerde mescitte o namarlığa da sinen yerleri var. Ala indi bu dağıtlan kâbır rişesi kâbır tarif olup duranına tanılıp duranına ama şu rişesi evvelden 4-5 bin yılının olalı hem koçun şahı bir haleti perestişiydi bağmış. Onu da evvelin var dedik Sumer'de ilgilenmiş etti. Hatta Mısır'da Hudaylan Amon Ulaqan Hudaylan biri şu koç heykelinde tanılıyormuş şahdan, bu koç heykelinde beceriliyormuş. Tadilikten Filistin'de bir tepeden koçun mücessemini taptırla. Neçe min yıl kıtmatı vardı. Hatta Sumerlilerin zaylarını da vakaviyede bahsettiğin şinasları söküp yemedip görende öğlen üstünde koçun şahını varıyormuş. Ben hala şu modette maravolan ovalarına gidemdeki ovalara koçun şahını varıyor öğlen içinde. Ya mesela şahlı diyen ova var bir zaman mesela şöyle her kim şikara gitse, ava gitse şahını getirip şöyle koyuyormuş. Ki her kimin niyazı olsa, gereği olsa şöyle gidip şu şahtan istifade et yemiş. Ya mesela kesin diyen ovada hengiden bir avun şahı var 60 yıl, şayet 50 yıl şu şahı ben öğrendim gidip gördüm tazelikten bağırdı. Koçun şahı var 50-60 yıl mı ne olur? Her kim gidip de şöyle alemini bağlayıp koyuptur. Mesela şunun yani niyetleri var mesela bir koç olur şayet Allah Teala'dan itleyilene ki koçun şahından. Ama şun yığında şu evvelki anaman bar. Hala yine bu şekli İslamiyeti olmuştur. Ya den anala mesela getiriyor bunu. Balaklarına, koynuklarına istifade et yerine yaman gözden, yaman beladan, dilden saklansın, koruyusun deyip. Olam ki öz bir hattın içinde. Hiç bu mesela çiyan hattın içine gelip bilmedi. Şöyle dikkat etmeli. Çünkü çiyan, sarı çiyan ya çiyan Ve derve vuranlar, sokanlar. Hiç mi Türkmen onu getirip de öğünün içinde koymuyor. Pes. Bu dağla dışarıda ya mesela göllerde, Türkmen göllerde mesela Ayna Göl var, Koçuk Göl var, Mar Göl var. Her gölde var ya ki koçun şahı var ve şu koçun şahı da hemmecik yerde ya aramlarda koruyup batıyor. Fikretliyen bir göllerimizde iştiva etmem şahidem Koçuk Göl ki maruf öyle neymedeyim. Eğer iştiva etmem şahı Ayna Göl varsın ya bir göllerde koçun şahı besmeliyim ki bari hemmecik de şahı nemadı muhafızat bulup bile öğülerinin üstünde koymuşlar. Karayülün üstünde ya öyüde büyüde ki şu öyü kuğretin yaman gözden dilden beladan. Şu ayaklarda şu koçun nakşı hem minni öylerde var hem dokma dağıtlarına da şu sebeple getirip koyuyormuş.
Armağanla kuat edildi dinleyiciler, mahravan hemralar, çay çörek adlı gepleşige etiyen hemralınız için sizin barınıza minnettarlık bildiriyor. Şeyle de hormatlı işçancımız İsmail Taci Karaca, beren qavu ürünleri ve değerli mağlumatlar için minnettarlık bildiriyor. Şunun belen, bu sanki çay çörek adlı gepleşin hem son fırsatına gelip yetti. Gelecekten duşuğa çelli etinin barınızı yaradan tanrı tavşırıyor. Hoş, sağlıklı yaşam.
Yürek coşkunu. Bilmez. Ene dilin feyit sözü coşmayan, Dutarın gıcağın sağını bilmez. Bir göz elin çün ısğına düşmeyen, Qara qaşlı yarın nədin bilmez. Çöl quşları amman bilər kölünü, Tanıdar dost gitsen uzak yolunu, İyilde yaşan bahar bilər iyilini, İyilden geçen iyilim yağdını bilmez. Ata pendi bilen doğru yöremeyen, danaların yaxşı sözün soraman, zürriyatından yaxşı perden döremeyen, koçokların geçen iyilini bilmez. Der döküp işleyip ömür sürmeyen, yıkılanda tozun kakıp turmayan, Tomusun ıstası kışın görmeyen, Odundan ocağın ködün bilmez. Gökçe şahir feygün iyili vatanı, Yaşlığında bolğun bir pen tutanı, Yigitlikte bolsa kapıl yatanı, Kocalıkta asla ödün bilmez.
öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamak bilen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halaw halyňyz ýagşydyrda inşallah. Bu gepleşigin adyndan baryňyza jan, saglyk we başşykorlyk dilek etýärs. Eziz dinleyiciler, kadirli hemralar, iş, talaş, hawa. Bizat, her bir insan üçin gerekli. İşlemek, halal kesmin izinna olmak, adamın ruhiyesinna, cismina, günü tafir kaldıryandır. Alaytada, haftan başlangıç gününe qawu ruhiye bilen başlamak, diysen mühim ve ahemmiyetlidir. Bizan gepleşigimizde, vaxt bolluguça şu murdu gurdun etmekçe. Kadirli dinleyiciler, işlemek, talaş etmek İslam dinine hem köp tavşırlandır. Hakikatta, her nemi insanın hayrı çin molsa İslam dinine tavşırlandır. İş bu talaş belen adamın çırayı açık bolyar, canı sağ bolyar. Emma, bunun karşısına yaltılık adam hassetyar. Bihil adamın ruhu hem soluk bolyar. Qadirli dinleyiciler, arasalık imanının nerdip yönü yeri aydılmandır. Öyde eçerini arası saklayan venallar, irden uykudan örüp iş etyarlar. Son, öy işleri kutordu me, yürüyte bir aramlık duyarlar. Ruhiyalar şad bolyar, ve şeydip aramlığı maşgala ağzalarını hem hüdürleyarlar. Ama qadırlı hemralar, işlemek bilen adamın güç kuvatı art, yarçırayı açık bolyar. Doğrusu her hepten sonuna gelecek heptemize bernamamız olmalı ve bernama yüzünden öne gitmeli. Sebebi bernamalı öne gitmek fırsatlarımız için diysen peydalı ve işlerimizden ona diyarına yetiyar. Hormatly dinleyijiler, ki adamlar görýärsiň, bir gün işlemeseler kararym tutanak diýip aýdýarlar. Sebäbi işlemek bilen salymlaryň nähil geçýändigini hem duýmaýarsyň. Onuň üçin öýde bolsun, daşarda bolsun, hereketde bolmaly, himmet etmeli, işlemeli. Edi semralar, işlemekin yanını özümüze dinç fırsatlarını hem koymalı. Sebebi dinç almak hem insanlara gereklidir. Yeni bir meselen aydır olsak işlerde arkalaşmalı. Sebebi arkalaşmakın özü işlerin onu öne ütmekine sebep oluyor ve adama ruhuya veriyor. Ve bütün ağram hem bir neferin gerçinde olmayar. Hawa gaderli dinleyijiler, her halda yaxşı oylanıp görsek, işlemek, talaş etmek her bir insan üçin zerurdur. Yalta adamdan Allah Tağala hem bizardır. Ana halal qazancın izinne gezmek, öýde öý işlerini arkalaşıp yerine yetirmek bularyň bary adamda oňyň täsirler galdyryar. Wa adamyň jysymdyr ruhiýetine hem täsirli bolýar. Onuň üçin aýdyşmy diýeli şol hepden başından Qawur ruhiye belen, özümüze bernama düzeylin, güç kuadımızı köpöldeylin, şadiyarlık düyeylin, ve şol bernama yüzünden hem öne ödeylin. Şeytsek, hepten sonunu çelli çüreyimiz açık bolar, ve işler hem ona yerine yeter. Aziz hemralar, arma warin Allah Tağala baryňyza kuwat bersin bu pursatda nowan berýär hormatly ruhany ýetnjimi Tajabdyl Jeppar Ahon Mirabiya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tağala derejäýe sinni billere bir gowzatlary az jümle hanawady diýenlerdi nefiw etdirip oýasar etdirdi. Ondan çyrym şu hanawadan saklamadan çyrym Allah Tağala kän gowy goýdy. Şu ulukan gowyolun biri halal çörek galanyp halal lan yiyip içip de öz hanavadamızın büyüğünün kayın olmaklarının vesilesidir. Çün halali yiyip, halali giyip, halali içmeklik çöl hanıvadan tedavulunun ve doğru yolla kent uzak gitmekliğine vesiledir diye. Ama Huda saklasın, eğer halal ilmedi suratına, harama barlarsa onunla o hanıvadan dargap ağrıdan gitmekliğine sebep olur diye. Misal için Huda Tebari ve Teala da emri bir ma'ruf neyi az munkaziyen zatları şeyle bir muhum bulunsun, şeyle bir muhterem zat bulunsun birilere buyruk edip verdi diye. Bir alim maksiyeyi vuru takvat diye, danışment diye. Şol alim bir hakimin başına yaşayat diye. O hakimin alimliğini görüp, takvalığını görüp, bana dedi senin hükümetinde kazi oluydu yok dedi senin hükümetin adaleti yok, millete zulmetiyem ben bolcak dedi. Onunla sen gelmeyen oğlanlama ders verdiydi. Onunla da başaracak geldiydi. Ben senin yanına adam